Hún, María litla, fór í sunnudagaskólan. Svona rétt eins og krakkatinn hérna rétt á hann. Og umfyllunar efnið í sunnudagaskólanum þennan morguninn var syndin og afleiðing syndarinnar. Þannig að sunnudagaskólakennarinn fór aðeins yfir þetta með krökkunum og kom með smá innlegg. Og svo spurði kennari, jæja krakkar, hvað er svo lígi að segja ósatt, hvað er það? Og höndin á Maríu skaust upp. Lígi er andstyggð frammi fyrir Guði og örugg hjálp í nauðum. Í dag ætlum við að tala um syndina og afleiðingar hennar. Og þetta er þriðja ræðan í svona seríu. Við byrtum forsíðu glæruna. Sjáðu myndirnar hérna. Fyrst tölum við um það hjarta. Það að Guð er 100% kærleikur. Guð er bara góður. Og gerir aldrei slæma hluti. Og þetta eru svona skref á þessum myndum sem við getum nota til þess að útskýra fagnarreinindið eða skilja fagnarreinindið. Og markmiðið er náttúrulega bæði að við tökum skrefir sem fagnarreinindið býður okkur, en líka að við séum tilbúin að útskýra það fyrir öðrum. Þegar við erum spurð. Við getum útskýrt að Guð er góður. Því svo elskaði Guð heiminn eða mikur út úr öðrum versum sem þú getur vitnað í. Og svo er stór kóruna fyrir þetta að Guð er konungur sem við tölum seinast. Hvað er það að hann er konungur? Hvað er það að stíga inn í konungsríki hans, það sem að vilji hans er framkvæmdur? Og í dag ætlum við að tala þetta X sem er syndin, vandamálið sem að þarf að leysa. Þar með talið lýi. Þannig að hvatningin er auðvitað að við lærum þessi skref eða lærum allan meikra aðferð til þess að útskýra fagnarreindið. Og næsta predikun, þá ætlum við að tala það geti Jésús sigra syndina. Það verður núna 29. mars í lok mánaðarins. Og þá, bara svo þið vitið, þá ætlum við að æfa okkur. Þannig að byrja það undirbúið. Kíkti inn á 316.is, læriðu skrefin, þegar þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið. Það dugar rauninni, læriðu eitt versis á Jóhannes 3:16 eða Rómanabréfið 6. kaflið og svo ráðis og læriðu þetta. Það er markmiðið af því að eins og við tölum daginn, eins og Guðjón hérna, handboltakappi, vinur okkar veit, þegar þú færð færi til að skjóta boltanum á markið, þá þarf að vera tilbúin, þarf að vera búin að æfa það. Þegar einhver spyrði, hvað er fagnarreindið? Að þá getur við útskipta, skilmerkilega, þannig að fólk geti skilur. Ok. Syndin hefur áhrif á okkur öll. Og við höfum áhrif á aðra þegar að við syndum. Ég veit ekki hvort ég var 12 ára, 13 ára eða 14 ára þegar að ég var fyrir misnotkun. En það gerðist. Og ég veit ekkit fyllilega hvaða afleiðingar það hafði í lífi mínu. Ég mun aldrei vita það sennilega fyllilega. Ég þarf bara að vinna úr því með Guðs hjálp. En ég veit heldur ekki fyllilega hvaða afleiðingar mínar syndir hafa haft á aðra. Og svo aðra og aðra keðjuverkandi niður línuna. Það veit enginn. Bara Guð. Ég held jafnvel að Guð þegi það í miskunn sinni að því ef við myndum vita þetta er fullt, þá myndi það kremja okkur. Við gætum ekki staðið undir því. Bara ef við fengjum smá innsýn í það. Nógu erfitt er að díla við það sem við höfum orðið fyrir. Hvað þá að sjá og skyggnast inn í dýpt þess sem við höfum valdið öðrum, keðjuverkandi. Þetta er stórt vandamál. Nei, það er ekki, ég held ekki, það er logandi grænt ljós hérna.
Ok. Gætur þið
ekki máli. Ekki máli. Bara hérna. Ekki máli. Þá fáið þið bara 50% minna handahreyfingum. Þeir eru bara margfaldar í huganum. Því ég er bara með tvær hendur. Þannig að synd er vandamál. En synd er ekki bara vandamál í okkur sem einstaklingum. Af því að við sem mannfólk, við komum saman, er það ekki? Við búum til hópa, golfklúpa, samfélög og við búum til kerfi. Og þegar syndut fólk kemur til saman og býr til kerfi, hvernig haldið þessi kerfi verðistöndum? Kerfin verða rót, það verður synd sem að er jafnvel kjarnaatrið í þessum kerfi. Og þau kerfi draga fólk svo inn í synd og valda skaða, jafnvel kerfin sem við búum til. Eitt nýjasta fjölmiðla æðið á Íslandi seinustu daga var viðtal sem hún Anna Gyða Sigurgísladóttir tók við Séra Jakob. Var eitthvað sem heyrði þessu?
Jú.
Eitthvað hafa heyrði þessu. Séra Jakob er biskup, eða ekki held ég, í kaþólskukirkjunni á Íslandi. Og hún Anna Gyða er með hlaðvarp á Rúf sem heitir Meining. Og þar er hún í þessari fyrstu seríu, sýttist mér, að taka aðeins kaþólsku kirkjuna fyrir. Og ég bara segja henni til hrós að hún gerir vel í því að spyrja spurninga og pota dálítið. Að því að við sem kristnir leiðtogar ættum að fagna því, er það ekki? Hvað segir í fyrsta Pétursbréfi, þriðja kafla, vers 15-16? Verið ávallt reiðubúin að svara hverju manni sem krefst raka hjá yða fyrir trunni sem í yður er, en gerir það með hófægð og virðingu og svo frávegis. Og Séra Jakob var hófvær, en hann var kannski ekki mjög taktískur. Hann hefði kannski geta komið þessu betur frá sér, blessaði maðurinn. Og nú vil ég taka það fram að ég er ekki kaþólskur. Og ég er ósammála mörgum þeim svona kjarnakenningum sem að Jakob útskýrði í viðtalinu. Því að þær eiga sér einfallega engan ekki stoð í biblíunni. En hér eru svona dæmi, örfadæmi um spurningar sem Jakob hefði geta spurt önnu til að hjálpa öllum, henni líka, notabene, henni líka, til að skilja frá hvaða stað hún kemur með spurningu sínum. Af því að ekkert er til í tómarúmi. Allar staðavengur, allar spurningar koma í ykkur samingi. Fyrsta dæmi, spurninga eitt, ég ætla að sigla um þetta. Hvað telur þú að sé rétt og rangt í raun og veru og af hverju, eða með öðrum orðum? Hver er svona þeim grunnur að siðferði? Hvernig greinir þú að milli rétt og rangt? Sem dæmi, minna, hún gaggreinir kaþólsku kirkjuna fyrir að dæma, en hvaðan kemur hennar eigindómur? Er siðferði bara menningalegt samkomulag, tilfinning eða eitthvað annað? Spurning númer tvö. Ef siðferði er ekki frá Guði eða einhverjum ytri aðila, hvernig kemur það þá til að þú getur sagt að kaþólska kirkjan hefur rangt fyrir sér eða sé ósakjönt gagnvart hinsegin fólki? Hún notar orðið svo útskofun, fordómar, sorg yfir útskofun, en ef engin ytri staðall er til, hvers vegna er það þá rangt? Hvað er vandamálið? Getur verið að hún sé að stela þeirri hugmynd um að rétt og rangt sé til úr kristum hugmyndarheimi og nota svo það sem vott til þess að ráðast á kristni, sem er mjög algeng. Af því að þegar þú hendir Guði út, ef engin Guði til, hvað er þá vandamálið? Ef ég tek byssu og dref 10 manns til að ræna banka, er ég ekki bara sterkar en þeir? Og bara, right, might is right, eins og nasistandi sögðu. Af því að það hefur stóra afleggingar og leiðið að hendir rétt og röngu út, eða hendir Guði út. Númer þrjú, hvað er manneskja í raun? Er manneskja bara efni pluss einhver tilvíðlakenn þróun eða er eitthvað meira? Er tilgangur eða verðmæti, er virði innbyggt í það hvað er að vera manneskja? Af því að ef hún Anna er svona vestuleiti efnishyggju manneskja í sinni heimsýn og skilningi, hvernig ætlar hún þó að undirbyggja og rökstuðja mannleg réttindi, reist og það sé rangt að bæla eða vilja ekki ganga fram í ákveðnum hneigðum. Hvers vegna ætti náttúran að skipta máli hvað rétt? Sem dæmi ef við rökstuðum siðferði út frá náttúruhyggju eða eðli eða einhvers konar darvinisma eða þróunarkenningu, hvar endum við þá? Ef við ætlum að nota darvinisma til þess að svara siðferðisspurningum, hvar endum við þá? Og við höfum dæmið það í veröldasögunni. Ég að lesa núna ævisögu Dietrich Bonhoeffer og rekur hvernig þjóðverjar, hvernig nasistarnir tóku völdin og leið og gerðu innrás í Pólland, þá hrintu þeir í framkvæmd áætlun sem þau voru bara undirbúa árum saman. Áætlun það hvernig allir sem voru þroskaheftir eða töldust ekki uppfylla þeirra mælikvarða á það hvað voru persónu sem þið vildu hafa í landinu og voru allir sendir af stöðunum þar sem það voru að hlúa þeim sendir og svo fekk fjölskylda bara send kér með ösku tilbaka og hann fekk lúnabólgu, hún fekk flens. Þúsundir, þúsundir, þúsundir á fólki. Það því að þeir skilgreindu siðferði út frá heitt sterka Þýskaland og hinn fullkonna manneskja. Samkvæmt darfinnast mér þróur. Ætlum við að enda þar? Ætlum við að nota það? Skiljiði hvað ég að fara? Og af hverju ég að tala um þetta þessu samíki og ef þið viljið fleiri svona spurningar sem við getum spurt á önnu, kannski bara tekið henni viðtal. En nota benni, ég vil rósa henni fyrir að pota, en kannski hefur hún ekki meðvituð frá hvaða stað hún sjálfur að koma. Ekki satt. Og af hverju ég að tala um þetta, af hverju skiptir þetta málu fyrir okkur umröðu, af því að synd er ekki bara einstaklingsbundin, synd er kerfislæg. Og við mannfólki búum saman til spillt kerfi. Og mörg spillt kerfi eiga uppruna sinn í lélegum og spilltum hugmyndum. Eins og við fundum að slíktina þarna. Og okkar hlutverk sem kristins fólks er að pota í það og íta því på yfirborðið og skoða, er það svona sem við viljum hugsa? Er þetta það sem við viljum byggja lífið á, skiljið við? Af því að besta svarið við slæmum hugmyndum eru þetta góðar hugmyndir, eða ekki? Réttu hugmyndirnar. Þannig að taktu eina tvær glæru. Það er svona glæra þetta með kerfið, svona mynda fólki áfram. Það er mynda fólki. Nei, ok. Kaþólska kirkjan sem dæmi, hún hefur stundum á tímum verið spilt og verið fulltrúið spils kerfis. Eins og ég stundum segið, þegar gullið í skrínu skellur skreppur syndin úr eldsins pínu, þegar þau voru að selja álátsbréfin í Þýskalandi árið 1350 og svo framvegis, og fjármörgnuðu þannig péturskirkjuna sem við kolpum fórum að skoða í sumar. Keiftir syndalaust fyrir afaðinn, af því að hann hafði ekki verið góðu maður og svo framvegis. Kerfisleg spilling. Og annað því miður var málpípa spils hugsanakerfis í þessu viðtali. Sennilega aðeins að átta sig á því. Hvar kemur svo orð Guðs þetta allt saman? Jú, Páll Postuli, hann skrifar synd, hann er á mörgustöðum, við ætlum að taka dæmi úr bréfi Páls til kirkjunar í Róm. Þetta bréfi skrifa sennilega sannig kringum ári 57 eftir Krist, þar að segja 24 árum eftir að Jesu er neldur á krossin. 24 árum setna er Páll í Kórintu, sennilega á þriðju fersinni að boða fagnarendið, cirka 1240 kílómetra loftlínu frá Róm, er Páll statur í Kórintu og hann skrifar þetta bréf til hóps af kristu fólki í Róm, 24 árum eftir að Jesu er neldur á krossin. Og ætlum að lesa hann að texta, þetta er þriðja kafla, setjum næstu glæru, þetta er þriðja kafli í Rómarabréfinu og við ætlum að byrja versi 9. Hvað þá? Eru við betri en þeir? Nei, alls ekki. Við höfum þegar sýnt að allir, bæði gyðingar og grikkir, eru undir synd. By the way, þetta er, hérna menn ég mann, þetta er svona eiginlega mín eigin þýðing. Þannig að, hérna, já. Tíunda vers, eins og ritað er, engin er réttlátur, ekki einasti. Alla skortir skilning, engin leitar Guðs. Allir hafa misst marks, allir gagnslausir. Engin er til sem gerir gott, ekki einasti. Orð þeirra lykta eins og barki þeirra sé opin gröf, með tungu sinni svíkja þeir, munnur þeirra er fullur bölvunar og beiskju. Fætur þeirra eru fljótir að útdeila blóði. Þeir skilja eftir sig eyðingu og ógæfu. Friðarveginn þekkja þeir ekki. Þeir hunsa það að óttast Guð. Við vitum að lögmálið á bara við þá sem eru undir lögmálinu. Tilgangur þess er að allir verði orðlausir og hafi ekkert til að afsaka sig með. Þannig sést að allur heimurinn er sekur frammi fyrir Guði. Því að engin réttlætist með lögmálsverkum frammi fyrir Guði. Lögmálið sýnir okkur bara hversu syndug við erum. En nú hefur réttlæti Guðs birst án lögmáls. Réttlæti sem Mósi og spámennirnir skrifa um. Þetta réttlæti Guðs kemur til allra þeirra sem trúa fyrir trú á Jesu Krist. Það er engin munur á fólki. Því allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og þeir eru réttlætir að gjöf fyrir náð hans. Fyrir frelsununa sem er í Kristi Jesu. Hann byrjar að tala um það í versi 9 að spyrja, getur einhver, hvort það er gyðingur eða heiðingi, við erum ekki gyðingar, hann við erum eiginlega heiðingi eins og grikki, getur einhver rósa sér eða hreykt sér frammi fyrir Guði og láti eins og hann hafi eitthvað frammi fyrir alla menn, aðra menn. Jafnvel gyðingar sem fengu umskurnina, sem fengu lögumálið og ganþjófandi og svarið eru þetta nei! Það getur engin hreykt sér upp eða rósa sér frammi fyrir Guði. Það er allir sem að skortir þannig að fullkollega sem Guð hefur. Og hann fer yfir þetta versi 10, engin er réttlátur, ekki einasti. Alla skortir skilning og engin virkilega leitar Guðs. Og svo heldur hann áfram og þannig er hann að vitna í Gamla testamentið. Hann er að vitna í predikaran 7.20, engin réttlátur maður er til á jörðinni, er gjört af við gott eitt og aldrei syndgað. Sálmu 14.2, drottin lítur á himni niður á mennina til að sjá hvort nokkur sé hyggi, nokkur sé leiti Guðs. Allir eru viknari leið, Sálmum 14, allir spiltir, enginn gjöri það sem gott er, ekki einn. Sálmum 53, 23, hengslingin segir í hjarta sínu, enginn guður til, ill og anstækilega breytni þeirra, enginn gjöri það sem gott er. Guð lítur á himninir og mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sé leiti Guðs og svo framvegis, eins og við talaðum áðar, þegar að einhver hugsun kemur í huga Páls, þá gefur bara röð af réttingastöðum og galatamentinu sem hann er búin að læra utan á. Alveg eins og Jesu og aðri. Þetta var það sem að þeir hérna gerðu, sem ungir menn og sérstaklega lærðir menn eins og Páll. Hann er með allt gamla testamentið til að bakka sig upp í því sem hann er að segja. Þegar hann segir að það er engin sem að kemst nálægt því að virkilega líkjast Guði. Allir hafa mist marks. Og Páll dregur þetta saman í þessum versum. Hann talar, sjáðu hvernig hann gerir þetta kerfisbundið. Þessi 13-14 kemur með líkinguna um talfærin. Þessi, hann talar um barkan, svo færir hans í tunguna og svo munnur og svo framvegis. Hann tekur þetta kerfisbundið fyrir. Munnur þeir eru fullur bölvunar og beiskju. Erum þetta að finna betra vers sem að tala gegn bölvi? Svo fer hann í fæturna og hvað gerum við með fótunum, við göngum og þá förum við einhvern veg og við skiljum eftir okkur einhvern slóða. Og hann segir hérna í versi 16, þeir skilja eftir sig eyðingu og ókæfu. Hvað kemur, hver er niðurstaðan að lífi mínu? Hvað skilja eftir þig? Skilja þig? Er ég að skilja uppbyggingu? Eða þess að ég var að tala um hérna áðan, er ég að valda skaða og ég sé kannski bara brot af skaðanum sem ég er að valda? Það skilja eftir þessi eyðingu og ógæfi, versi 16. Friðar veginn þekkja þeir. Eru við að byggja frið, eru við að valda glundróða og óreiðu. Og versi 18, þeir hunsa það að óttast Guð. Guðs ótti er þetta að heiðra og virða Guð og setja hann í fyrsta sæti. Það er Guðs ótti. Ég óttast það að eyðileggja hjónabandi mitt. Þess vegna kakkosta ég að gera allt því ég get til að virða það og heiðra, skiljið þið. Þegar hinn hliðin á því að hafa eitthvað gott er að missa það. Og í því samengi er ótti heilbrigður og góður. Guð segir í fyrsta bóðurinu í annari Mósebók, ég er drottin Guð þinn, þú skalt ekki hafa aðra Guði og öll hinn bóðurinu nýju í rauninni eru mismunandi útgáru af því að brjóta fyrsta bóðurinu. Því að ef ég treyst ekki Guði til þess að sjá fyrir mér, þá fer ég að stela. Eða ekki? Eða ég treyst ekki Guði fyrir því að hafa gefið mér einkonu, þá fer ég að girta skoru náungas. Skilur við? Það er að bottom line eða grundvallar atriði þetta fær Guð að vera drottinn eða ætla ég að fara mínar eigin leiðir. Og niðurstaðan eins og við sögum áðan í versi 19 segir hann við vitum að lögmálið og bara við þá sem eru undir lögmálið gyðingar náttúrulega fengur lögmálið en niðurstaðan er svo sama fyrir alla allir eru án afsökunar. Enginn getur staðið frammi fyrir Guð og sagt, ok, Guð, ég með þetta allt saman. Ég bæði kann allar reglurnar, ég búin að fara eftir allar reglunum og ég meiri sér búin að vera með réttan hvað á móti við því að fara eftir allar reglunum. Enginn er þar. Og við getum meiri sér að spurt okkur, hvernig réttlæti fólk sig á Íslandi í dag? Og þetta viðtal eða hlaðvarp sem ég var að tala um áðan, er kannski ágætis dæmi um það. Því að ein leiðin til að réttlæta sig er að lemja niður annara viðþorf eða koma með einhverja upprópanir. En við þurfum að hugsa gaumgæfilega. Við þurfum að virkilega hlusta á fólk og tala við fólk. Ég veist því 21 segir en nú hefur réttlæti Guðs birst án lögmáls. Réttlæti sem Mósi og spámanandi skrifa Þetta réttlæti Guðs kemur til allra þeirra sem trúa fyrir trú á Jesú Krist. Það er engin munur á fólki. Alveg eins og við erum öll, okkur skortur öll Guðstýrð. Á sama hátt kemur þetta réttlæti Guðs til okkar allar. Það er aðgengilegt fyrir alla, bæði gyðinga og grikki og heiðingja eins og okkur. Okkur skortur öll, en lausn Guðs er líka aðgengileg fyrir alla. Og við eigum það ekki skilið, Það er án verðskuldunar, en það er gjöf fyrir náðhans, segir hann í versi 24. Þeir eru réttlættir að gjöf fyrir náðhans, fyrir frelsununa sem er í Kristi Jésu. Og eins og myndi sig saman áðan, þú getur snúið þér að Jésu, þú getur snúið þér að þessum krossi og sagt, ég þarf hjálp. Ég vil taka við þínu réttlætti Guð í staðan fyrir að vera hamast í það að reyna réttlætta sjálfa mig. Og þegar það gerist, það verður nýtt líf hérna sem verður til hérna innan með okkur. Og þitt innsta eðli breytist. Förum að betur við það eftir smástund, en ef við tökum þetta saman, þá vitum við að Guð er stórkostlegur, heilagur og góður. Og hann er eins og mælikvarði á allt sem er gott. Ein spönn er hérna, held ég, ein þverhönd, eða ekki réttum að Stefán, ein spönn, ein þverhönd, en þetta yfir höndina. Eða er það frá þumli og að litla fingri? Já, ok, það er ein spönn. Við ekki hversu erfitt að var í gamla daga að það eru menn stöðluðu mælieiningar að við erum ekki með jafn stórar hendur. En mælikvarði Guðs er óbreytanlegur. Hann er fullkomlega góður. Það er engin skuggi á hann. Það hefði ekki gengið vel í húsinni hjá okkur Kolbrúnu ef að málbandið sem ég var að nota á Tómastökurinn alltaf þegar ég kæmi á mótnana að framkama, þá hefði hann breyst. Þú veist, metri væri orðins lengri eða styttri, þá væri húsið ekki tilbúið. Og svona er þetta ef við ætlum ekki nota Guð sem staðal. Þá verður húsið aldrei tilbúið. Það verður alltaf skakt. Synd er þannig öll frávik frá góðum og heilugum Guði. Guð varð maður í Jesu Kristi og er þannig staðallinn sem við mælum okkur öll eftir. Hann lifði fullkomnu lífi og ekkert okkar er jafn gott og Jesu. Okkur skortur öll dýrð og góðu við Guðs meða við það. Og óuppgerð synd í mér og þér mun tortíma okkur í návist Guðs. Það gengur ekki. Guð vill hafa okkur hjá okkur er ekkert engin synd getur staðist nálægt Guði. Og það er vandamálið sem að þarf að leysa og vandamálið af því að við höfum verið sköpundu kærleysir samband við Guð. Og hann leysir þetta vandamál í Jesu. Og svo er náttúrulega óvinnur sem við eigum. Og þó að ég sé ekki að tala maður sem er að mála djöfilir í hverju hodni, ég held að við ekki þekkt mig að því, þá verðist þetta að nefna það bara að þegar við syngum, þá erum við að ganga í hans verkefni. Óvinnarins verkefni. Og við verðum þannig þrælar eða þjónar djöfelsins að því marki sem við syngum. Og að vera þræll er að vera undir stjórn einhvers annars eða þjóna þeim. Og syndin gefur náttúrulega hinum illa meira umboð og vald til þess að hafa áhrif. Það ekkert flókið. Þannig að svo annað sem við verðum að undirsika. Það ekki bara að við gerum slæma hluti sem vandamál. Heldur þetta líka ástand okkar eða staðsetning okkar. Hver við erum þetta inn í okkur sem líka vandamál. Að því að staðsetning okkar, svona eins og við komum að kunni, að vera í uppreist gegn Guði. Það það sem við fengið í arf frá mannkyninu. Það líka vandamál sem Guð vill laga. Þannig að út af þessari hver stað okkar að þá jafnvel, þó við gætum á eitthvað tát, við erum með fullkomna hegðun stund, þá varum við samt syndu fram fyrir Guði vegna ástands okkar og okkar grundvallar innsta eðlis sem afskræmt og hneigt til syndar. Efesbréfið 2:3, ég náðu ekki að setja þetta á glæru, en Efesbréfið 2:3 í 1981 útgáfinni, notabene, segir þá lötu við vilja holdsins og hugsanar vorra og vorum að eðli til reiðina börn. Og ég fletti þessu upp, þetta eðli, þetta gríska orðið physiae, sem þýðir af náttúru eða eðli til. Einhverjum hluta vegna þetta að eðli til frasi ekki í 2007 útgáfinni. Þetta þýðir það að við erum í því hver eðli okkar það innsta í okkar laskað. Skiljið. Þannig að það bæði verk og eðli okkar sem vandamál. Og svo náttúrulega hitt, sem að við sem þurfum ekki tvínuna meira, að syndin hefur alltaf afleiðingar. Skert heiliti, sambönd og samfélag. En þá segir kannski ykkur, jæja Ágúst, þetta svona slæmt? Mér að ég gerir fullt af góðum hlutum og það fullt af fólki í kringum mig sem að gerir fullt af góðum hlutum. Já, ég skil alveg þann vinkil. En þegar ég hugsa þá staðhæfingu, þá minnir mér svolítið þá þegar ég var ungu strákur, við fórum á höfn og Hornafirði að þetta vorum ferðalag í fjölskyldan og ætlum að kaupa í matinn. Við fórum við kaupfélagið á höfn og Hornafirði. Hver mann eitthvað gömlu kaupfélaginu? Svo gott fengið allt betið himins að gera. Og það var dásanleg lúða þarna í borðinu og ábyrgstöfbaðurinn var svo hress og hann var svo góður í þessu og hann setti í lúðuna á borðið og svo tók hann stóra sveðju og það var að flippa þessu og skera lúðuna fyrir okkur og svo kom eitt gott högg þá kom blossi og ábyrgstöfkassi fór úr sambandi og ábyrgstöfmaðurinn hann bara svona rundi saman eins og sprungin blaðra ég gleymi þessu aldrei af því hann var svo ánægð með þetta og svo stoltur að skeri okkur lúðuna eins og bara fór hann saman eins og sprungin blaðri ég held að sé mynda sprunginu blaðru þarna af því að málið það þegar þú skoðar góðverk þín og þú listar þeim niður í huganum svo þú ert alveg heiðarleg gaksa og óttar þeir á því að jafnir þetta fullkona verk var gert af raungum kvötum. Þú varst svo ánægð með það hvað allir voru ánægð með. Þú fjast krafnur smá klappa á baki. Og mikið var einu duglegur núna. Og þetta liggur þetta undir yfirborðinu og oftast tökum ekki eins og eftir. Þetta er eins og hinn fiskurinn spurði, gamli fiskurinn spurði unga fiskinn, hvernig vatnið? Og svo ungi sagði bara, hvað það meina, vatn? Hann er búið í vatni alla tíð. En hafði ekki hugmynd að vatn væri til. Þetta er svolítið staða okkar. Við erum svo samdæna þessu að við vitum við áttum okkur gering svona á að þetta sé vandar. Þanga til kannski Jesús fer að hans að benda okkur á þetta. Staðrættin er svo að jafnvel hvati mínar eru spiltar og staðrættin er svo að miðað við fullkominn Guð þá er ég ger spiltur. Skulum taka smá sýnidæmi hérna. Þú eru aðeins erfiðara því að Brynjar er búin að taka mér aðra höndina. En ég ætla að setja limpan hérna.
Það heyrir samt að láta í þér
svona. Ég er mjög góður með svona málvikalimpun. Það er mjög þjálfaðar í því. Hérna, Margrét María, kom þú. Þú ert svo sjaldan hérna. Hérðu, hún Margrét María, hún ætlar að standa hérna. Margrét María, hún er búin að stíga yfir í ríki Guðs. Vinstra megin við límbandið er ríki Guðs. Það er líka gott fólk vinstra megin, bara svo þau vil. Og ég er hérna hægra megin, ég er ekki búin að stíga yfir í ríki Guðs og ég er alltaf að bögga hana. Ég er að segja ljóta sögur hana, ég er að baktala hana, ég sveik hana í viðskiptum. En svo gerist eitthvað. Og ég legg böggið frá mér. Ég hætti að syndga gegn Margréti. Það fínt, það ekki. Ert þú ekki ánægð með þetta, Margrét?
Mjög ánægð, mjög ánægð.
En ég er ennþá hægra megin. Skiljum við. Þannig að næsta skref er að í Jesú og í gegnum hann taki ég skrefið hingað. Skiljum við munum. Því að meðan ég er hér, þá er ég ennþá með þetta spilta eðli. Og það er stutt að ég taki böggið upp aftur og fara böggana. Af því að það dýfsta í mér er ennþá syndugt meðan ég er hér. En þegar ég er komin hingað, að þá það dýfsta í mér ekki lengur syndin. Þið dýfsta er þetta nýja líf í Guði. Skiljum við. Ég þarf ennþá, þetta gömlu menjutar eru þetta ennþá. Gamli maðurinn er enn til staðar, gamli hugsunarhátturinn er kannski að ykkur leiti enn til staðar. En ég er ný sköpuð í Jesu Kristi. Og núna verkefni mitt að velja Jesu á hverjum degi, ekki satt? Og næra þetta nýja lífi svo jurt sígur til sín næringu og þannig að það vaxi á dafni. Skiljið, það er verkefni mitt.
Svona virkar þetta dálítið. Þannig að fyrir Krist, þegar ég er hérna hægra megin, viniði, þá er ég ekki syndari vegna þess að ég er að synda. Það frekar að ég synda aftur ég er syndari, sjáði. Það dýfsta en ég er að vera syndari og þess vegna synda ég fyrir Krist. En þegar ég tek skrefi hinga, þá er ég orðin barn Guðs, það er það innsta en ég. Og ég syndga ennþá, það kemur fyrir, en nú er það frá venjum mínum og holdi mínu, en ekki frá því dýfsta í mér. Guð er búinn að skipta þetta dýfsta stýrikerfi. Það er það sem að Biblían segir okkur. Þannig að það eru tveir hópar af fólki hér í kvöld, nei, ekki hér í kvöld, hér í dag. Það er fyrsta lagi þú sem að þú finnur að þú hefur aldrei stíð yfir línuna. Þú ert ennþá hérna megin þar sem að það er ekki búið að skipta stýrikerfi. Það er ekki búið að gefa þér nýtt eðli. Og núna er tækifæri, það er ekki flókið, það getur verið erfitt, en það er ekki flókið að taka þetta skref. Það er einfaldlega snýstu það, eins og við fórum að sér frá, að snúa sér að Jesú, snúa sér að Guði sem er fullkomlega góður og frá öllu sem að þú veist að er rátt og segja að Jesús, ég þarf hjálp. Jesús, ég er raunin þreyttur á að réttlæta sjálfa mig. Ég er þreyttur á því að lifa einn. Og ég vil biðja þig að leipa mér inn í þitt ríki. Ég vil stíga inn í þitt konungsríki yfir línuna og þiggja þitt réttlæti. Og þiggja nýtt eðli. Það er tilbúið. Það er fyrsti hópurinn. Hópur nummer tvö er að þú hefur stíði yfir línuna en þú finnur að þú hefur ekki verið að ástunda Jesú. Og að þið hefur ekki ástundað Jesú, það hefur syndin verið að sigra þig í lífið þínu. Í Kolossbréfinu stendur, nú skulu þið sem tókuðu móti Kristi einnig treysta honum til að ráða fram úr vandamála líðandi stundar og lifa í stöðugu samfélagi við hann. Verið staðfest í honum eins og jurt sem skýtur rótum og sígur til sín næringu. Þetta er það sem þurfum að gera þegar við stígum yfir línuna. Á hverju mótna, hverju kvöldi, hádeginu og bara hvenær sem er, finnur leiðir til að draga í því næringuna sem er í Jesu Kristi og vera með og í honum. Það er nýja lífið í honum.
Hvað var sem þetta fyrir?
Þetta var Kolossbréfið 2 6 til 7. Ég fór með þessar minningar og það sem að henti mig í og í til og í gegnum Jesu. Og Jesu mætti mér þannig með hjálp góðra vina að þegar ég hugsa þessa hlutin núna að þá er Jesus þar. hann búinn að stíga inn í þetta allt saman með sína nærveru. Það það sem hann gerir. Hann getur tekið myrku staðina í minningum okkar og í synda sem að aðrir hafa skaðað þig og hann fyllir það á sjálfum sér. Og þeir verða eitthvað staðir þar sem þú hittir hann. Og þannig eru þessar minningar orðnar núna í huga mínu. Hversu stórkostlegt? Hversu stórkostlegt þetta það sem áður var uppspretta myrkurs og skaða en núna orðin uppspretta fyrir nærveru hans. Það er það sem Jesú býður okkur. Og öllum þeim, öllu því sem við höfum orðið fyrir og því sem við höfum ollið og valdið sjálf. Og þannig sættir hann alla við sjálf hans. Eru þú að byrja? Drottin minn, takk fyrir það, Jesús, að þú ert sterkari og þú ert hetja. Og ef þú ert í öðru hvorum hópnum, ef þú vilt stíga við línuna, þá bara byrðum við núna, drottin Jesús, ég kem til þín. Ég vil snúa mig frá öllu sem ég veit að er á. Ég vil hætta að valda skaða, en ég geta það ekki án þinnar hjálpar. Ég vel að snúa mig til þín og ég vil segja, drottin, þú ert konungur. Taktu mig inn í þitt ríki og kenndu mér að lifa þar. Og þau okkar sem hafa verið ósigri yfir synd, við byrðum því drottin Jesú, viltu hjálpa okkur og sína okkur hvernig við getum, hvernig ég get nært mig af þér í dag og morgun og alla daga og lifaði þér í Jesu nafni. Amen.